Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 29. oktobarski dan. Dobrodošli, poštovani slušalci, na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Grčko-izraelskom konzorcijumu danas ističe rok za dostavljanje bankarskih garancija za gradnju autoputa Bar Boljari. Premijer Đukanović želi da izvrši pritisak na izbore reportera bez granica u Crnoj Gori, poručio direktor Ogranka te organizacije za Evropu Olivije Bazil. Policija u Trebinju uhapsila 4 Afganistanca koji su iz Crne Gore pokušali da uđu na teritoriju Bosne i Hercegovine. Raste tragični bilans tsunamija u Indoneziji. Čelnici Evropske unije podržali manje promjene Lisabonskog ugovora. Iz sadržaja emisije, Unija slobodnih sindikata traži od vlade da ne usvaja izmjene penzijenog zakonodavstva, u suprotnom najavljuju proteste. Poslušajte, da li bi Beograđani, kada bi znali, prijavili gdje se krije Ratko Mladić, budući da sada vlada nudi 10 miliona eura za tu informaciju.
Kako 10 miliona? Ja moju dušu da grešim, vidim u crkvu tu sam bila.
Da ne bi nikoga izdao, ali kao vojnik je morao da se prijavi, a neko pizda. Da se boji.
Što da prije? Zato što neće da dobijem pare. To je neka prevara. Ko će ti da 10 miliona, čovječe? Nema šanse. Još ima da te strpa u zatvor da kaže pa ti kad si znao što nisi mi javio.
Rijetki su hoteli i restorani u Crnoj Gori u kojima turisti mogu da probaju izvorni ukus tradicionalne hrane. No, nije im daleko poći do pijace gdje se nudi samo domaće.
Evo grožđe naše bokeljsko, onda mandarina, šipak, smokva suva, sir, rokulica, ima praštana, masline, ulje, rakija, vino, sve domaće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grčko-izraelskom konzorcijumu Aktor HCH danas ističe rok za dostavljanje bankarskih garancija za gradnju autoputa Bar Boljari. Iz vlade su prošle sedmice saopštili da razmatraju zahtjev tog konzorcijuma za produženje roka obezbeđivanja finansijskih garancija, ali još nije donijeta odluka. Vlada će, kako je saopšteno, o eventualnom produženju roka odlučiti nakon pregovora sa Evropskom investicionom bankom. Premijer Milo Đukanović želi da zna ko je sarađivao sa reporterima bez granica u izradi izvještaja o slobodi medija u Crnoj Gori, kako bi te osobe mogao da pritisne da više ne razgovaraju sa tom međunarodnom organizacijom. Izjavio je direktor Ogranka te organizacije za Evropu Olivije Bazil. Bazil je vijestima kazao da je Crna Gora prema medijskim slobodama pala za 27 mjesta zbog brojnih tužbi protiv novinara, onemogućavanja pristupa informacijama, ekonomskih pritisaka i organizovanog kriminala. Govoreći sa kim se sastao u Crnoj Gori prilikom rada na izvještaju, Bazil je kazao da su željeli sastanak sa ljudima iz vlasti kako bi čuli njihovo viđenje situacije, no niko nije odgovorio na zahtjev koji su reporteri poslali vladinom birovu za odnose s javnošću. Koalicija nevladinih organizacija sa radnjom do cilja poziva Komisiju za raspodjelu prihoda od igara na sreću da objavi sve odobrene projekte u cijelosti na web sajtu Komisije. Iz te mreže nevladinih organizacija tvrde da je zbog lošeg rada Komisije, koje je nedavno istekao mandat i nepoštovanja uredbe vlade, potrošeno više od 6 miliona eura bez uvida javnosti. Crna Gora je tehnički nakon Hrvatske od zemalja regiona najbliže Evropskoj uniji, ocijenio je bivši makedonski političar Vasil Tupurkovski. Tupurkovski je kazao da Crna Gora nema probleme sa susjedima, a riješila je i sva pitanja u odnosima sa Srbijom. Ali taj tempo približavanja Evropskoj uniji uvijek morate držati na visokom nivou, rekao je Tupurkovski pobjedi. Policijski službenici u Trebinju otkrili su u mjestu Donji Klobuk 4 državljanina Afganistana u ilegalnom prelasku državne granice Bosne i Hercegovine. Granična policija Bosne i Hercegovine saopštila je da uhapšene osobe nisu posjedovale identifikacione dokumente, a sumnjaju da su granicu prešle iz Crne Gore zaobilazeći međunarodni granični prijelaz Klobuk. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o poništavanju izbora na 5 biračkih mjesta u Čapljini. Raspisani su ponovni izbori koji će biti održani u nedjelju 7. novembra.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Čelnici zemalja Evropske unije podržali su uspostavu stalnog mehanizma za rješavanje kriza u eurozoni, zašto je potrebna manja promjena Lisabonskog ugovora. To se navodi u nacrtu zaključaka koji bi trebalo da budu prihvaćeni na kraju samita Unije u Briselu. Spasilačke ekipe u zapadnoj Indoneziji pronašle su još 56 tijela osoba poginulih u udaru tsunamija i zemljotresu koji mu je prethodio, tako da je broj poginulih se popeo na 408, dok se 303 osobe vode kao nestale. Zemljotres 7,8 stepeni po Richteru pogodio je ostrvo Java u ponedjeljak, što je izazvalo plimni talas visine preko 3 metra koji je uništio mnoga priobalna sela. Kompanija Halliburton koristila je cement loše kvaliteta prilikom gradnje naftne bušotine British Petroleuma u Meksičkom zalivu, čije pucanje izazvalo najveću ekološku katastrofu u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, saopštila je istražna komisija Bijele kuće. Investitori sada strahuju da bi ta firma mogla da bude primorana da pokrije dio troškova čišćenja Meksičkog zaliva i obale. British Petroleum je do sada izdvojio preko 32 milijarde dolara za operaciju čišćenja životne sredine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Unija slobodnih sindikata traži od vlade da ne usvaja nacrt izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koje između ostalog predviđaju podizanje starosne granice za odlazak u penziju. U suprotnom, prijete štrajkovima i uličnim demonstracijama koje bi vjerovatno organizovali zajedno sa Konkurentskim savezom samostalnih sindikata. Pitanje Esad Krcić.
U stalnoj smo komunikaciji sa kolegama iz drugog sindikata koji imaju identičan stav u vezi vladinog nacrta zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji smatramo nerealnim i neprihvatljivim, rekao je tokom današnje konferencije za novinare Srđan Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, čija je ključna zamjerka ovom dokumentu podizanje starosne granice za odlazak u penziju. Ukoliko vlada ne pristane da produži javnu raspravu i prijedlog proslijedi skupštini, odgovorit ćemo svim raspoloživim sindikalnim sredstvima, rekao je Keković, pojašnjavajući da to podrazumijeva štrajkove i ulične demonstracije.
Mi u ovom trenutku imamo kontakt i komunikaciju. Iskreno, ubijeđen sam da će dvije sindikalne centrale po ovom pitanju najbliže sarađivati, jer mislim da su nam stavovi identični. Ukoliko dvije sindikalne centrale zaprijete sa takvim idejom sindikalne borbe, mislim da ovog puta postoje realne šanse da uozbiljimo predlagača i da mu skrenemo pažnju da tako važne reforme ne mogu da se donose preko koljena i da je potrebno postići visok stepen konsenzusa između socijalnih partnera.
Predložene izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju nisu prihvatljive ni za Konkurentski savez sindikata, čiji je potparol Zoran Đurišić rekao da je predloženi zakon nerealan i neprimjenjiv u realnim uslovima.
Mladi školovanih ljudi sve više, novih radnih mjesta nema. Jedan problem pokušavaju riješiti istovremeno stvarajući 5 novih problema.
Vladina namjera da izmijeni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljena početkom oktobra izazvala je žestoke negativne reakcije. Predložena rješenja da se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 za muškarce i 60 za žene podigne na 67 za oba pola, kao i povećanje minimalnog staža potrebnog za penziju sa 15 na 25, kritikovane su od strane zaposlenih sindikalnih predstavnika opozicije. Pomoćnik ministra financija i šef radne grupe za izradu ovog teksta Milorad Katnić, obrazlažući vladinu namjeru, rekao je da su izmjene neophodne zbog demografskih promjena. Stanovništvo starija, prosječni životni vijek se produžava, povećava se broj građana koji stiču prava na penzijska i socijalna davanja, a broj zaposlenih koji uplaćuju doprinose se smanjuje, rekao je Katnić, istakavši da je za održivost penzijskog sistema neophodno da odnos zaposlenih i penzionera bude najmanje 3:1, a da je u Crnoj Gori taj odnos 1:7:1. Katnić je tokom javne rasprave rekao da i podaci sa tržišta rada pokazuju da postoji sistemski problem.
U Crnoj Gori ne postoji snažna želja i motivacija da se traži posao, već da je sistem i zakonska regulativa tako oblikovani da postoje poticaji da ljudi budu van tržišta rada i da su ohrabreni ili postaknuti da traže određene benefite i određena primanja kroz penzijski, socijalni i druge sisteme koje su na teret države, znači na teret poreskih obveznika.
Vladinom nacrtu izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju protivi se i Unija poslodavaca u kojoj preferiraju mlađu radnu snagu. Aktivirao se i dio opozicije. Pokret za promjene poziva građane da potpišu peticiju protiv usvajanja predloženih izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Anka Vukićević, PZP.
Predložene izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ne donose ništa dobro građanima Crne Gore i mislim da je to inicijativa koju trebaju podržati svi, nezavisno od svoje partijske, političke i bilo koje druge pripadnosti. Ove izmjene biće vjerovatno dobre za oni koji rade u raznoraznim agencijama, koji i tako imaju dobre plate, dok će biti ugroženi ljudi koji rade u realnoj proizvodnji, koji pune novorski budžet.
Vladina namjera da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju čini se da je izazvala opšte negodovanje, o čemu svjedoče i izjave građana Podgorice.
Ne znam, pravo vam kažem, s jedne strane mislim da je opravdan zahtjev sa aspekta države, to je državni interes, a opet sa aspekta radnog čovjeka, dosta su sad poštovani ti uslovi za odlazak u penziju i mnogo nepovoljnije nego što su radili do sad bio. Vrlo teško.
Treba čovjek da radi do smrti. Čim se pomjera granica prema naprijed, slobodnih radnih mjesta bila manje. Na ovu stopu nezaposlenosti sa tim produžavanjem radnog vijeka bit će sve manje i manje radnih mjesta.
Nemoguće, evo, ja nemam 60, kišno me boli. Ajde, dobro, završio sam neki fakultet, a šta majstor na građevini, varioc ovamo namo, vozač kamiona, stvarno je to preterao. Znate šta, veli, ima puno penzionera u Crnoj Gori, ima, to je tačno po broju. Ali ja mislim da što se ljudi otišli za 35, 40, pogotovo iz državnih organa ili iz MUP-a. Ali sad ovaj, ovo po Mosovi dan, gdje me nekad saučeći, neka rodbina, prijatelji umrli. Tu su sve. Ja nije prešao 67 od ovih što su umrli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A penziona reforma uzburkala je strasti u Srbiji. Da je tamošnjim sindikatima zaista dogorelo do noktiju i da je vladin prijedlog zakona o penzijama samo kap koja je prelila čašu, potvrđuje i činjenica da su čelnici 5 sindikata u Srbiji zajedno u akciji protiv vlasti. Iz Beograda, Radovan Borović.
2. novembra, kada vlada vraća sporni zakonski predlog o penzijskom osiguranju u Skupštinu Srbije, sindikati će pokrenuti kampanju potpisivanja peticije za smenu vlade. Sindikati upozoravaju da bi se izmenama koje predlaže vlada položaj sadašnjih i budućih penzionera dodatno pogoršao i da bi iznos na čeku do 2015. sa sadašnjih 67% učešća u prosječnoj zaradi pao na 40%. To je za radnike i buduće penzionere neprihvatljivo, kaže Dragan Matić iz Industrijskog sindikata Srbije.
Ova vlada ima vrlo ozbiljan problem. Ona se više ne susreće sa opozicijom, razumete, ona se susreće sa opravdanim nezadovoljstvom građana Srbije. Milionima ljudi, to su glasači.
Sindikati pored ostalog insistiraju da u zakonu ostane takozvani zaštitni član koji penzionerima garantuje penziju ne manju od 60% prosječne zarade. Novi zakon međutim predviđa da će se penzije do 2015. godine smanjiti za 25%, dok će se starosna granica povećavati, posebno kada su žene u pitanju. Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata apeluje na vladu da ne donosi novi zakon jer bi se mogla suočiti sa ogromnim nezadovoljstvom.
Ovo više nije naša borba, samo borba za protiv izmjena i dopuna zakona PIO. Ovo je dizanje Srbije, ovo je bunt sindikata na celokupnu socijalnu i ekonomske prilike u kojima mi danas živimo. Ovo je bunt, to je početak francuskog scenarija.
Sindikati upiru prst ka vladi Srbije tvrdeći da ih je prevarila, kao i građane, jer ih nije konsultovala pre nego što je odlučila da predlog izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju vrati u skupštinsku proceduru u neizmenjenom obliku. Sindikat Stoga neće odustati od obrane svojih prava, ponavlja predstavnik udruženih sindikata Sloga Željko Veselinović.
Sindikati su došli do zida, ne mogu naći. Sindikati sad samo mogu napredaju. I ko misli drugačije ovoj zemlji, on greši.
Vlada je zakon nekoliko puta dorađivala i to pod nadzorom MMF-a. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Uspostavljanje evropskih standarda u oblasti životne sredine bit će jedan od najvažnijih uslova koje će Evropska unija staviti pred Crnu Goru u daljem procesu integracija. Tim povodom u Podgorici je održana rasprava o provođenju evropskih standarda u oblasti očuvanja životne sredine, na koje izvještava Srđan Janković.
Ono što će u narednim koracima integracija Crne Gore u Evropsku uniju od velikog značaja biti je uspostavljanje standarda u oblasti očuvanja životne sredine i zaštićenih prostora. Rečeno je između ostalog na skupu čija je tema evropski standardi u oblasti životne sredine. Ministar uređenja prostora i životne sredine Branimir Gvozdenović je rekao da je vlada uspostavila saradnju sa univerzitetom i nevladinim sektorom u cilju realizacije projekata ekološke Crne Gore i naglasio da se ne bi smjele napraviti greške u oblasti ekologije kakve su napravljene u nekom prethodnom periodu, jer bi te greške mnogo koštale državu u pogledu vremena i novca. Gvozdenović je rekao da je u posljednjih nekoliko godina u Crnoj Gori prisutno nekoliko svjetskih kompanija koje poštuju najviše europske i svjetske standarde u oblasti zelene ekonomije. Dalibor Kapejović, direktorica Agencije za zaštitu životne sredine, je saopštila da dio propisa mora biti mijenjan a zbog budućih projekata treba promijeniti nivo odlučivanja u određenim oblastima sa lokalnog na centralni nivo.
Mi smo, analizirajući propise koje primjenjujemo, vrlo brzo spoznali da smo se možda previše opustili kada su u pitanju davanje kompetencija i ingerencija lokalnim samoupravama. S jedne strane, apsolutno s pravom, vodeći računa o potrebnoj decentralizaciji centralnog i lokalnog nivoa odlučivanja, ali nam se čini da nakon 2 godine možemo konstatovati da bi bilo potrebno određene kompetencije i određene nadležnosti vratiti centralnom nivou odlučivanja, ako ništa drugo, zbog činjenice da se danas u Crnoj Gori narednih godina će se realizovati kapitalno važni projekti koji tangiraju prevashodno i opredeljuju budući razvoj Crne Gore, a tek onda možda lokalnih samouprava.
Najteži posao u oblasti životne sredine biće implementacija evropskih standarda i pretvoriti te standarde u život, kaže Branko Lukovac, doskorašnji diplomata i predstavnik Zelenih Crne Gore.
Kao što vidite, daju se objašnjenja da ne možemo potpuno insistirati na odlaganju otpada u sanitarnim deponijama zbog toga što nemamo sredstava da stvorimo sanitarne deponije i onda se tolerišu divlje deponije i tako dalje. Dakle, to su najčešća objašnjenja da smo još uvijek na tako niskom nivou razvoja odgovarajuće infrastrukture za tretman, na primjer, čvrstog otpada, za prečišćavanje kanalizacionih voda i tako dalje, i zbog toga ćemo ignorisati standarde. I tako je u svim oblastima. Dakle, mnogo veći izazov će i problem za nas biti sprovođenje usvojenih standarda nego utvrđivanje tih standarda.
Sa njim se slaže i Darko Pajović iz Green Home-a i nacionalni koordinator Bels pokreta u Crnoj Gori.
Proces implementacije manje više svih zakonskih normi danas u Crnoj Gori je na jako niskom nivou i ono što je potrebno uraditi jeste jednostavno lupiti šakom o sto i krenuti u nešto što se zove evropska budućnost. Ne samo u retorici, ne samo u određenim izvještajima, ne samo u određenim strategijama, već ono što nas lično interesuje, primjena u praksi. Jedino dobri i kvalitetni rezultati na tom polju mogu nam garantovati da ćemo te standarde primijeniti i samim tim biti socijalno, društveno i ono što mi stalno potenciramo, ekonomski u mnogo boljoj poziciji nego što smo danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nedavna rasprava u crnogorskom parlamentu o načinu raspodjele novca fonda za manjine, u kojoj na ključno pitanje u koje se sve svrhe potrošilo 900.000 eura nije bilo odgovora, skrenula je pažnju na rad fonda i trošenja para poreskih obveznika u te svrhe. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
900.000 eura koliko je iz državnog budžeta opredijeljeno za potrebe fonda za manjine u prethodnoj godini podijeljeno je po nacionalnom ključu tako što je najviše novca pripalo srpskoj, potom bošnjačkoj, pa albanskoj, muslimanskoj, hrvatskoj i romskoj zajednici. Međutim, u skupštinskom izvještaju upravnog odbora fonda koji donosi odluku o raspodjeli sredstava nije precizirano ko je koliko novca i u koje svrhe potrošio, što je bilo predmet kritike poslanika u parlamentu. Prvi direktor fonda za manjine i aktualni pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić podsjeća da je cilj osnivanja fonda bio da ta institucija bude finansijska potpora projekata koji bi osnaživali manjinske zajednice i doprinosili očuvanju nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta svih manjinskih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, ubrzo nakon osnivanja nacionalnih savjeta, praksa je pokazala nešto drugo.
Onog momenta kad se formirali se savjeta nacionalnih kao reprezentanti svih manjinskih zajednica, ta sredstva koja su budžetska sredstva se dijelo gdje je suštini taj nacionalni ključ, odnosno nacionalni momenat došao u prvi plan do izražaja, a ne ono što su kvaliteti projekata.
Šta je pokazala praksa kada je riječ o fondu za manjine, pitali smo predsjednika Bošnjačkog savjeta Šerba Rastodera. Ona i priukazuje na to kako je 0,15% sredstava iz budžeta koje su namijenjena fondu za manjine nedovoljna.
S druge strane, i ta mala i zanemarljiva svota se dijeli po kriterijima koje prevashodno idu ka tome da političke partije preko ovog fonda uspostave kontrolu nad manjinama. Ja sam već više puta obelodanio da je ovo u Crnoj Gori najmanji fond u iznosu sredstava sa najvećim upravnim odborom. Mi smo u savjetima nekoliko puta pokušavali da promijenimo način raspodjele sredstava iz fonda, međutim svaki puta se partitokratija postavila kao prepreka.
Za Sabahudina Delića izlaz je u izmjeni i dopuni zakona o manjinskim pravima, koji je u parlamentarnoj proceduri, a koji bi omogućio kontrolisanu potrošnju fonda, u kojoj nacionalni kriterijum ne bi bio presudan.
Na osnovu svojih kriterijuma, na osnovu kvaliteta projekta, fond, odnosno upravni odbor fonda, može da kaže da nijedan projekat ne zadovoljava u smislu cjelokupne potrošnje sredstava, da projekti ne zadovoljavaju kriterijume, da podijeli jedan dio sredstava ili, kako sam rekao, ni cent jedan, jer radi se odgovornosti prema poreskim obaveznicima.
Profesor Šerbo Rastode smatra da su neophodne promjene u dva nivoa. Jedan je drugačija podjela sredstava fonda, u koje bi veću ulogu imali savjeti nacionalnih manjina. Drugi se odnosi na promjene u samom fondu, koji bi bio izmješten iz zakonodavne pod ingerenciju izvršne vlasti.
Dakle, po meni fond bi trebao da bude institucija ministarstva za manjine. Međutim, očigledno neko je bio da taj fond izmjesti iz izvršne vlasti zakonodavno i napravio mali galimatijas iz kojeg bojim se da se teško iščupati na način ukoliko ne budemo praktični pragmatični. A to znači da upravni odbor fonda ima članova savjeta onoliko koliko ima manjina, da on kao i svi drugi fondovi budu pod ingerencijom izvršne vlasti i da kao takvi nailaze na kontrolu ili provjeru poslovanja kod odbora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku aktualnosti iz regiona i svijeta. Nagrada za informaciju koja bi mogla da dovede do lociranja i hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića odlukom vlade Srbije juče uvećana sa 1 milion na 10 miliona eura. Kolege u Beogradu pitali su građane srbijanske prijestanice da li bi ga prijavili da znaju gdje se krije.
A neću na tu temu. Kakve 10 miliona? Ja moju dušu da grešim, vidim u crkvu tu sam bila.
Pa ne bi nikoga izdao. Lopov ne sme da dobije pare. Ali kao vojnik je morao da se prijavi, a neko pizda da se boji.
Pa što da prijavim? Zato što neću da dobijem pare. To je neka prevara. Ko će ti da 10 miliona? Čovječe, nema šanse. Još ima da te strpa u zatvor da kaže pa ti kad si znao što nisi mi javio.
To nije moj posao. Imaju posla bija.
Oni juče raspisaše na...
I vojna, ba neka raspišu. Znaju oni gde je, nego to je parca neka samo.
Znate vi gde je Mladić?
Pa ne znam ni milicija gde ja da znam.
Odakle državi 10 miliona kad narod u gladan vredi? Ni za 500.
Što?
Zato što je to srpski heroj.
A znate da je optužen za genocid?
Vidim da samo nas sude.
Ja znate vi gde je Ratko Mladić?
Pa ko zna, ne zna niko. Ko treba da zna, taj zna.
Da li bi se plašili da ga prijavite?
Da, garant. Misteriozno sve oko njega.
Pa mislim da bi mi bio život ugrožen.
Da li je 10 miliona dovoljno da se reskira da se prijavi Mladić?
Za nekog jeste ko je dovoljno hrabar i ko ode sa 10 miliona da živi na Haiti, pusti bradu i ja ne, imam porodicu, imam, ne bi rizika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Lideri Evropske unije saglasili su se na samitu u Briselu da su neophodne djelimične promjene Lisabonskog sporazuma što bi pomoglo u izbjegavanju nove financijske krize. O tome Dragan Štavljanin.
Današnji sporazum predviđa stvaranje stalnog fonda za pomoć zemljama u nevolji. Evropska unija će kontrolisati budžete država članica koje će se suočiti sa sankcijama ukoliko ne budu poštovale pravila o budžetskom deficitu i dugovima. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy.
Compared to the current situation, sanctions will...
U poređenju sa sadašnjom situacijom, sankcije će biti mnogo ranije primenjivane i postupno. Javni dug će se razmatrati uporedo sa kriterijumima za deficit. Sankcije će biti moguće pre nego što se dostigne deficit od 3%, ako se ne preduzmu neophodne preventivne mere, kazao je Van Rompuy. Na promjenama su insistirale ključne članice Evropske unije, Nemačka i Francuska. Berlin smatra da bilo kakav stalni aranžman iziskuje djelimičnu izmjenu Lisabonskog sporazuma. Naime, ovaj ključni dokument ne predviđa da bilo koja članica Evropske unije može ekonomski spasavati drugu. Nemačka kancelarka Angela Merkel. Svi su se složili da mora postojati stalni mehanizam za suočavanje sa krizom, kao i da države članice treba da ga formiraju. Stoga su se svi saglasili da su potrebne ograničene promjene Lisabonskog sporazuma, kazala je Merkel. Diplomate ističu da su pojedine zemlje nerado prihvatile čak i ove delimične promjene. Naime, mnogi nisu oduševljeni najavljenim promjenama Lisabonskog sporazuma koji je usvojen tek pre 11 mjeseci nakon višegodišnjih teških i neizvjesnih pregovora, a Irci su ovaj dokument odbacili na prvom referendumu. Herman Van Rompuy smatra međutim da nema razloga za pesimizam. Nije reč o preispitivanju Lisabonskog sporazuma ili o novoj institucionalnoj debati o njemu. Morate da reagujete na potrebu uspostavljanja stalnog mehanizma za suočavanje sa krizama i to je želja svih, kazao je Van Rompuy. No čak i dogovor o neznatnim izmjenama bit će komplikovan zadatak. Neophodna je saglasnost svih o promjenama koje moraju ratifikovati sve članice bilo u parlamentu ili na referendumu. Lideri Evropske unije će razmatrati predlog izmjena na samitu u decembru, s ciljem da se sporazum postigne do sredine 2013. godine.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj priče o proizvodnji i prodaji domaće hrane u Crnoj Gori. Iako je Crna Gora ekološka država, rijetki su hoteli i restorani u kojima turisti mogu da probaju izvorni ukus tradicionalne hrane. A domaće proizvode možete kupiti najčešće samo na pijaci. Izuzetak su etno sela i seoska domaćinstva koje najčešće nemaju potencijala za obimniju i licenciranu proizvodnju. Priča Jasna Lukićević.
U Crnoj Gori tek treba prevazići predrasudu da su ekologija i ekonomija međusobno isključive kategorije. Njihovu uslovljenost najlakše je uočiti u turizmu, na primjeru ekosela, kao što je ekoselo Montenegro, familije Blagojević na sjeveru Crne Gore.
To je neki posao po jasniji perspektivu, znači imali smo ogroman porast turista prve godine do ove godine, znači to je bilo počelo od 150 noćenja pa sad do 1500, tako.
Ovakvi primjeri privatnih turističkih inicijativa generiraju poljoprivredu, čija se tradicionalnost može pretvoriti u prednost ukoliko se očuvaju njene ekološke oblike.
Kaže su narodu zdrav kao drijen.
Zato Danica Mirjačić iz Nikšića namjerava da od drenjina napravi crnogorski brend.
Drenjina je jedino voće koje se nikad nije oštetilo, utrvljalo i ima svoju kiselinu za sve proizvode sa garancijom od 2 godine. To je samonikla biljka i mislim da je tuku da ima po Crnoj Gori, ali nažalost pomalo je zaboravljena. To je naš budući crnogorski brend.
Danica drenjinom napuni oko 2000 tegli soka i džema, no još ne proizvodi na veliko. Ne propuštamo da pitamo u čemu je tajna zimnice od drenjine.
Od nje se može napraviti 10-12 vrsta džemova, sokova, kompota, rakija i ostalo. Džem mislim da je najteže napraviti. Za proizvodnju džema znači treba propakirati čistu i zdravu drenjinu. Koliko ima drenjine, toliko šećera i miješa se 24 sata. Ali kako tradicija neka kaže, treba je miješati drvenom kašikom zbog očuvanja, bez obzira što ima svoju kiselinu. Kasnije naravno zdrave, vruće tegle, to je to.
I jug ima bogatstvo domaćih ukusa i mirisa, ali su proizvođači domaće hrane izgubili trku sa velikim trgovačkim lancima, pa ih rijetko ima u domaćim hotelima ili restoranima.
Evo grožđe naše bokeljsko, onda mandarina, šipak, smokva suva, sir, rokulica, ima raštana, masline, ulje, rakija, vino, sve domaće. To je sir, kad se pomrze, odsjedi u krpu ili u kakve male šerpice i onda da se odsjedi, bude super, malo se posoli, evo vidite kao maso.
I dok se ovakvi proizvodi pod oznakom organske hrane prodaju po nekoliko puta većim cijenama od industrijskih proizvoda u inostranstvu, strani turisti i kod nas mogu probati jedino u etno selima, kao što je selo u blizini kanjona ne vidio.
Iskustvo ljudi iz regiona su nam rekli da moramo sačuvati tu prirodu da bi nas strani turisti posjećivali, da ne smijem previše tu. Iako bi imali novac da moramo sačuvati tu prirodu da bi stranci dolazili tu. Znači to je neka perspektiva Crne Gore, mislim, i treba dosta ljudi se okrene tom, turizam i poljoprivreda i stočarstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam Kičević.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih naslova. Grčko-izraelskom konzorcijumu danas ističe rok za dostavljanje bankarskih garancija za gradnju autoputa Bar Boljari. Premijer Đukanović želi da izvrši pritisak na izbore reportera bez granica u Crnoj Gori, poručio direktor ogranka te organizacije za Evropu Olivier Bazil. Policija u Trebinju hapsila 4 Afganistanca koji su iz Crne Gore pokušali da uđu na teritoriju Bosne i Hercegovine. Raste tragični bilans tsunamija u Indoneziji, čelnici i Evropske unije podržali manje promjene Lisabonskog sporazuma. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Makir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.